Nana Tereza është një nën tipike shqiptare, pra një sublimim i vujtjeve, i të mirave që ka pasur nëna shqiptare gjatë historisë, dhe merita e nënës Tereza është që këtë figurë të nënës shqiptare, me shembullin e vetë të jetës, me figurën e vetë, me veprat e saj, e ka ngritur në nivel botëror, dhe gjithsesi, nënat shqiptare, edhe gjatë kohës, po flas për Kosovën, të luftës, po na për fat keq kemi pasur shumë luftra gjatë historisë, po gjatë luftës së fundit, ka qenë një prehje, ka qenë një simbol për gruan shqiptare edhe në Kosovë, po edhe në gjitha viset shqiptare. Mos të harrojmë, këtu ka funksionuar që nga vitin 1990 shoqata Nana Tereze, e cila ka luajtur rolin e një ministrie sociale, të një ministrie të shëndetësisë, sepse si që dini, kemë pasur mbi 100 ambulanca të kësaj shoqate që kanë ndihmuar, ambulancën e lindjeve që kanë lindur mbi 10.000 foshnje në duart, mund të themi, të nënës Tereze. Prandaj, unë mund të them edhe sekretari i Kosovës, flasë edhe në emën të popullit, në emën të grave, të femrave dhe të burrave, se nëna Tereze ka qenë një simbol, edhe në kohërat më të vështira, po edhe sot, një simbol, një shembol, se si duhet të punojmë në bazë të dashurisë, të mirësisë, të bamirësisë, të solidaritetit. Dhe them se si gjithë njerëzit e mëdhej, që kur të fillojnë punë të ndryshme, njerëzve të thjeshtë na duken në njerëzve të thjeshtë si punë të vogla, por ma vona të bëhen punë të mëdha, si që ka vepruar nëna Tereza. Po, mu më ka frimzuar shumë gjatë kësaj kohë prej që merrem me punë edhe të shtetit Kosovës, edhe që kemi formuar shtetin modern të Kosovës, pra përbëhen rrëth 15 vite, në nënë Tereze këm pasur si një shembul të dashuris, të paqes, të mirëkuptimit mes njerëzve, të shërbimit për popullin e vetë, për kombin e vetë, edhe një, po them, ka qenë edhe një ideal, një prehje. Unë kam takuar vetëm njëherë nënën Tereze në aeroportin e Romës, rastësisht, por veprën e saj e njoh shumë, shumë mirë, por edhe ato pak çaste që i kem kaluar, në kur prezentova si president i Kosovës i rrodhën lotët, pra ishte në vitin 1995 në aeroportin e Romës, dhe dëshiroj sukses edhe punë, edhe kishte një ndjenjë në zemër popullin e Kosovës dhe popullin shqiptar që e ka dëshmuar edhe me vepra. Unë po them, nuk ka dalur rastësisht, pra është një sublimim shekullor, një sublimim shekullor i kulturës shqiptare, i traditës shqiptare, nëse mund të themi prej asaj ilire, romake, të krishtere, më vonë, një fondacion që ka të madh populli shqiptar, si një popull i lashtë, pra është një sublimim i nënës shqiptare, pra nëna Teres, dhe shëndrimi saj është një përjetësim i filozofisë saj, merë një formë institucionale dhe kanonike, do të thotë, ajo ka arritur që një punë që ka filluar, ta bëjnë në institucion, edhe t'ja tërheqë vëmendjen botës, se është edhe kjo që duhet ta bëjë njerëzimi, njeriu për njeriun, dhe sistemi në shqiptarët është një nën e madhe, një nën loke, e tjera, që kemi shumë sinonime për nënën shqiptare, dhe po ashtu mund të themi se mbasi Skënderbeut, që ka futë popullin shqiptar në historinë moderne të Evropës, të perëndimit, të botës, nëna Tereze e ka inkuadruar, e ka popullin shqiptar sot në universin, në botën globale të sotme, që ne identifikohemi me te dhe ajo identifikohet me ne, por është e gjithë njerëzimit dhe kjo është një ndër kontributet më të mëdha të nënës Tereze, meritat më të mëdha që ja ka bërë kombit shqiptar, pra Kosovës, popullit të saj dhe të gjithë shqiptarve, dhe po ashtu është merit që ka arritur këtë sublimim të popullit tonë, t'ja jap njerëzimit e ta bëjt e njohur për gjithë njerëzimit. Prandaj, shëndrimi saj është një akt i madh për popullin tonë dhe një përjetësim i popullit tonë në historinë moderne dhe në kohrat që vinë.